Íbamos a falar despois de Nos Xogamos na Casa, unha iniciativa creada polas estudantes de terceiro curso de grao en Mestre de Educación Infantil da Universidade de Santiago de Compostela. Entre elas hai tres mozas de aquí de Negreira. Temos connosco a dúas de las OSE, a Misel Muró e Iria López. Imos a saudadas. Hola Misel, moi boas.
Hola, moi boas, que tal?
Temos por aí tamén a Iria. Hola Iria.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, levando un poco mejor ya el confinamiento.
Levando un poco mejor, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué tal tu hermana? ¿Está adaptada a esto, no?
Sí, sí, ahora ya está aquí adaptada, ya tenemos con nosotros. Todo bien.
Costóye, ¿no? Al principio, por lo que falamos aquí con ella.
Sí, al principio sí, pero bueno, ya está adaptada.
Ya está adaptada a los horarios. Sigue añorando mucho Canadá, me imagino.
Sí, a ver, ao non poder despedir ninguén alá e todo, pois foi así todo moi rápido, entón.
Bueno, contadme, oye, como están os vosos estudos? Tamén paralizados ou seguides tendo actividade? A ver, Iria.
Seguimos tendo clase por Microsoft Teams, con algunhas asignaturas, e outros pois súbenos os PDFs e traballos, e imos facendo así poquinho a pouco.
Esto, bueno, truncou un... Digo, moitas ilusións, non, que tiñades neste curso de traballo, prácticas e tamén demais, non só asistencia, senón tamén todo o que viña agora, imagino.
Sí, os traballos todos que tiñamos que facer prácticos, pois foronse adaptando da mellor forma posible. Bueno, temos que facelos de igual xeito.
Misel, ti tamén, non? Con todo así un pouco chafao, como a maioría.
Pois sí, en plan, ao principio foi un pouco en plan de desilusión, porque tínhamos bastantes proxectos en marcha, por exemplo, con esta asignatura, con a expresión corporal. Bueno, un pouco pola parte desilusionada, pero por outra parte ver que tamén estamos empezando a facer cousas, ainda que sea desde a casa, cousas creativas.
Cousas creativas, non?
Sí.
A ver, falanos, Misel, ti mesma, de que vai este proxecto, Nos Xogamos na Casa, unha iniciativa creada, ademais, non? Por vos mesmas.
Sí, foi creada polo alumnado do terceiro curso do grao de infantil da Universidade de Santiago de Compostela, como ti dixetes. Creouse como un banco de recursos de vídeos educativos e lúdicos para as familias, sobre todo para os nenos e nenas de entre 3 e 6 anos, para que así pasen o confinamento un pouco máis a menos do que xa estar xa na casa un pouco aburridos, de non ter xa ideas de que facer.
Está como explicades vos un banco de recursos, non, de vídeos educativos e lúdicos para as familias e particularmente para as crianzas, non, de entre 3 e 6 anos, para eso pasar un confinamento, como ti estás dicindo, máis ameno, non, que bueno, para eles tamén foi moi difícil, aínda que onte parece que viron un pouco a luz, non, a poder sair, pero aínda así, bueno, pois é necesario, non, estar pois na casa, estar entretidos. E dunha maneira, entendemos tamén, Iria, pois divertida, non? Con estes xogos.
Sí, a ver, o que pretendemos é pois ter unha variedade moi ampla de actividades e que eles poden escoller. De feito, temos unha lista de reproducción e temos diferentes temáticas, como, por exemplo, baile, mímica, equilibrio, xogos con pintura, do fogar, bueno, coordinación, relaxación, respiración... Dramatización, un montón.
Oye, Michelle, contanos, ¿cómo surgió a idea? Bueno, hay que decir que hay otra moza más, antes de nada, de aquí de Negreira, compañera vosa, Noelia, ¿no?, que también participa.
Sí, bueno, pues este proyecto surgió como una necesidad de cumplir o compromiso que teníamos previo ao confinamento coa Asociación de Arcos Tilos, co Centro Cívico del Araño, procurando así desenvolver unha aprendizaxe experiencial, o que ven sendo unha aprendizaxe en servizo, que é o que estamos previamente realizando. Solo que, claro, parousenos na mitade do proxecto isto do aprendizaxe en servizo co tema do confinamento, e non podíamos seguir facendo as actividades con eles, co cal pensamos nesta idea de achegar un pouco esas actividades e adaptalas, achegarles un pouco ao que ven sendo o fogar, e o fogar non só destas excepcións, senón de todo o mundo que nos estea vendo.
Claro, porque isto iría, comentabas un pouco os contidos, son variados, non? Pero como comenzaxedes a elaborar todo o que son os vídeos e o traballo?
Bueno, pois comenzamos adaptando por grupos de traballo, pois entre dúas e tres actividades que xa tiñamos propostas para eses centros. Despois creamos unhas tablas para meter aí toda a información deses actividades, os objetivos, os contidos e un pouco unha breve explicación. E a partir de aí pois empezamos gravando os vídeos explicando as actividades. Creamos como unha estrutura para seguir todos nos nosos vídeos. Máis ou menos eso, fomos editando os vídeos, comezamos a subilos. Tivemos algúns obstáculos que, por exemplo, o tema do copyright, que moitas das cancións pois non eran aptas para subir a YouTube por culpa deso. Tivemos que modificalas, algunhas por cancións do banco de YouTube, e outras pois cedernas algunhas formacións musicais ou algúns artistas, como por exemplo a Orquestra Panorama, o Grupo Bomba ou Ariel de Cuba.
Anda,
así que tamén queremos agradecer a súa colaboración.
Sí, ¿no? Que vos permitiron cederemos esas cancións para que puedan formar parte, algo tamén moi bonito, ¿no? Un detalle pola súa banda, ¿no? Que se agradece. Sabemos, certos obstáculos aí co tema do copyright, ¿no? Que está pasando moito tamén neste confinamento, ¿no? Coas cancións, cos vídeos, claro, todo o mundo fai vídeos, quere poñerlle cancións, pero bate con este tema, ¿no? Do copyright, ¿no? Que bueno, pues algo moi común sempre, ¿no? Pero agora parece que se nota un moito máis, ¿no? Contanos tamén, Michel, que incluídes nesta canle, cantos vídeos tedes aproximadamente?
Vale, esta canle, bueno, está ainda empezando a construirse. Acabaremos tendo sobre alrededor de 40 vídeos que, como ben dixo Iria, estarán incluídos en diferentes listas de reproducción, según a temática que, bueno, coas que xamos, baile, mímica, etc. E tamén contamos con un vídeo de benvida ao canal no que se explica un pouco de que vai a tratar a esa canle na súa totalidade sobre as súas actividades, no que aparecen todos os compañeiros e compañeiras desta asignatura de expresión corporal. Un pouco así. O que intentamos é demostrar, por exemplo, actividades cunha estrutura que fale en primeiro lugar de en que consiste a actividade, logo os materiais que necesitamos para esa actividade, que a maioría son adaptados xa para facer na casa, e cousas que temos cerca nosa xa, o sea, intentamos que non teñamos que comprar nada, va.
Claro.
Por outra parte, acabamos animando un pouco tamén esta etapa de confinamento, va. Que non deixemos de lado a parte lúdica que temos en nós mesmos.
Sí, ¿no? Claro, que podamos, consuar todo, ¿no? Pois facer actividades, pero sobre todo unha forma lúdica, non? A alegrarlle, sobre todo aos máis pequenos e pequenas, non? As crianzas da casa, un pouco este confinamento, que non noten tamén unha tristura e desmesurada que non debe de ser, non?
Claro,
Bueno, pois aí ides a topar un montón de actividades, eu digo para a xente en xeral, familias que non estás escoitando, baile, mímica, equilibrio, non? Pintura, coordinación, relaxación, respiración, dramatización e ritmo, non? Eso é o que son as temáticas, non?
Sí, sí. Bueno, ademais tamén creamos unha páxina no Facebook que se chama Nos Xogamos na Casa.
Nos
ximos a compartir tanto vídeos nosos como a de persoas que nos están apoiando a iniciativa.
Anda. Pois nada, xa saben por aí, a mí xa me chegou a invitación, as últimas horas. Xogamos na casa, non? Se titula o nome Xogamos na casa, pois nada, súmense aí, búsquenos por aí polo Facebook, denlle a me gusta, apoyarán tamén esta iniciativa de, entre outras, pois estas tres mozas de aquí de Negreira, Michel, Iria, tamén Noelia. E, por suposto, que supoño que tedes moito que agradecer por aí. A ver, Michel.
Bueno, queríamos agradecer en especial a implicación do noso mestre Javi Rico neste proxecto, porque dende o comezo, o sea, comprendeu a nosa situación como estudantes totalmente, pudemos levar a cabo esta iniciativa tan creativa na que pudemos aprender un montón sobre a expresión corporal, tamén como transmitila, aínda que non sexa de forma presencial, no noso futuro como docentes.
Claro. Iria.
Bueno, ademais tamén me gustaría pois agradecerlle aos nosos compañeiros polo traballo que fixeron e están facendo. Bueno, tamén a xente que está compartindo nas redes sociais o noso traballo, porque de fin ao cabo, se a xente non comparte, non o ve, pois non sirve de nada tampouco.
Claro, non, a difusión e sí. que o usen, non? O máis claro, bonito é claro. Que o usen, non? A ver.
Sí, de feito, aceptamos que nos envíen fotos, vídeos de como fixeron ou que tal lles pareceu a experiencia, o sea, aceptamos todo.
E se nos mencionan, pois podemos velo tamén.
Claro que claro, sí, ¿no? Si vos citan por aí, vos etiquetan, pois moito mellor. Por certo, ¿no? Falades do voso mestre de Javier Rico, que ademais é unha persoa que, bueno, coñece moi ben Negreira, que está moi en contacto tamén aquí con Negreira, ¿no? Inda non lo comentaba onte Ainhoa Rodríguez, ¿no? Da Escola de Karate a Carriú, porque seu fillo, David Rico, pois é un dos seus componentes, ¿no? E non vive lonxe de aquí. Me decía, bueno, o único que lle falta a Javi vivir aquí, pero sí que apoia moito o deporte tamén aquí en Seral, ¿no? De Negreira. Ten estado en moitas ocasións, o seu fillo, pois, David, ¿no? Forma parte da Escola de Karate aquí a Riu, e nos decía que era unha persoa pois extraordinaria, ¿no? Nos coñecémolo de vista, de coincidir en algún evento, e desde logo aí o agradecemento tamén voso, ¿no? Como alumnas tamén para a súa implicación, porque isto tamén é necesario, non? Sempre que os docentes, os profes, as profesoras, pois, se impliquen, non? Digamos, tamén un pouco na ensinanza vosa.
Sí, sobre todo nesta situación, así en plan a distancia. O sea, o traballo en grupo que chegamos a facer con Javi foi enorme, enorme. Uh-huh. O sea, super satisfactorio para nós.
Sí, que tedes sí. Un grupo, como facedes? Conexións,
pois,
así...
A conexión facémola mediante Teams, quedamos todos os xoves á mesma hora, conectámonos todos os alumnos e alumnas, a partir de aí empezamos a barrenar un pouco na cabeza as ideas ou os problemas que nos vayan surdindo, así.
Oye, e que esperanza estedes de rematar o curso? Como vai ser o final de curso? Sabedes algo máis? Estades así un pouco a expensas do que vos digan?
Bueno, xa... Bueno, ire, fala.
Fala.
A ver, Michel.
Ahora mesmo, a situación que temos na universidade, en concreto na nosa facultade, é que xa, en plan, a volta a clase xa non vai a suceder, a ocorrer, pero o dan a posibilidade de facer exámenes online, pero prevalece sobre todo que fagan a unha evaluación máis continua a través de traballos. E no noso caso, a maioría, ou por decir a totalidade dos nosos mestres, elixiron esa opción, a de facer a evaluación mediante traballos.
Uh-huh. Claro. Iria, ti tamén o ves así que bueno, evaluacións sobre traballos, non? Que fagades.
Sí, a ver, hai algún que prefire facernos o mellor algún examen pois, tipo test, pero sí, que a maioría nos evalúan polos nosos traballos. Uh-huh. E como temos bastante, pois...
Uh-huh. Aquí hai chollo, non? Bueno, xa con todo isto que estáis facendo, non? Con esta canle de YouTube hai un montón, sí. Non?
Pero bueno, bastante satisfactorio, ¿verdad?
Sí, non? Vos gusta isto.
Sí, sí. Encantos, sí. O sea, estamos super motivados todos, en plan, buah, temos que facer tal cosa, buscar a tal xente para que nos axude, bueno, estamos super motivados.
Sí, estamos
a lo que é no traballo de YouTube.
Oye, e no vos acaso tiñades prácticas este ano, este curso, ou ainda non? Non sei, pregunto.
Bueno, xa tiñamos feitas, porque xa fixamos antes o ciclo de educación infantil, co cal as de terceiro xa as tiñamos feitas. Pero os nosos compañeros xa as fixeron en noviembre, dicembro.
Vaya. Bueno, pois, polo menos sí que se pudo facer, non? Esas cousas, esas actividades que tamén...
Sí.
Esa parte que é a máis bonita do curso, sí ou non?
Para mí, sí. O sea, estar xunto aos nenos, ver como van evolucionando eses meses que estamos nos con eles, e despois incluso verlos pola calle, e dicir, buah, mira como cambiaron, o sea, es super motivador ver esas cousas e vivilas.
Sí, Iria.
Aprendese moitísimo con eles.
Oye, e a profesión que máis vos gusta, non? Imagino, Iria.
Sí.
Sí?
Sí, desde
ser,
logo.
Ser profes de educación infantil, non? Imagino que soñades con eso e eso. Bueno, vendo todo isto, esta bagaxe, eu creo que incluso Javi Rico os vai a decir maravilloso, ¿eh?
Es que, esperemos.
No, y tamén os papás e as mamás que vexan este traballo voso, aí en Nos Xogamos na Casa, nesta canal de YouTube, ou senón seguindo a través tamén de Facebook, van a decir, bueno, pois que chulada e que rapazas, que nos sentimos tamén aquí en Negreira moi orgullosos de vos, de vos tres, recordando
a
Noelia, sobre todo porque sodes xente con moita iniciativa, eso está claro, non? Con gañas de aprendizaxe, sobre todo tamén que dentro desta situación pois hai que ser optimistas, non? De cada futuro, de que as cousas van a mellorar e de que vos espera tamén un futuro, bueno, pois moi bo, non? Moi esperanzador, pois o que esperamos todos. Así que, chicas, a seguir así de ben, ¿eh?
Pois moitas gracias.
Non vais a desagardar en ningún momento, senón a seguir, pois, eso, con vosos traballos e con esta labor estupenda que estades a facer. Michelle e Iria, Michelle Muro, Iria López, e tamén agradecemento a Noelia, que non teño agora aquí o apelido.
Pichel.
Noelia Pichel, non? Que tamén é aquí de Negreira.
Sí, sí.
Sí. Bueno, pois a ela tamén, a estas tres, de un grupo onde sodes, cantos sodes?
Sobre 42, máis ou menos.
42, vaya.
Sí.
Oye, 42, tres de Negreira aí, ¿eh? Ahí están os de Negreira, están
representando
todos lados.
A Negreira.
Representando por todo Alto Negreira. Pois, Odito, Michelle, Iria e tamén a Noelia, grazas de todo corazón por atendernos, que vos vaya moi bonito e, bueno, pois aquí tedes tamén o noso apoio. Seguiremos moi de cerca e recomendando tamén esta canle. Nos Xogamos na Casa. Graciñas, bo día.
Gracias.
Bo día, gracias.
Moito ánimo, a seguir así tamén nos gusta.